tieners en die Bybel. Wat sê die Bybel deel 48? Ek is professor Hannes Redenhuis van die Eerste Gemeente van Joshua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana Gemeente, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van die Bybelpakkette of boekpakkette, kontak pastoor Rika, my vrou, 0722-367-124 per WhatsApp, verkieslik. Of gaan na my webtuise toe, https://jafashua.co.za. Ek wil toch vraag, moenie vir my elke lange e-poste stuur, ek het nie tyd om dit te lees nie, geef my 'n kort stemboodskap op jou WhatsApp, en ek kan met jou terugpraat daarop. Goed so, welkom by ons wekelikse aktuele tienerreeks, wat sê die Bybel. Nou vir die volgende 2 of 3 oggende, ek dink tot Vrydag, ons sal ook by dit kom, gaan ons in 'n kort reeks met mekaar 'n bietjie gesels oor 'n paar dinge, wat uiters belangrik is. Ons het nou gister gekyk, spesifiek bietjie na tiener selfmoorde en die goed wat aanleiding gee, en as ons nou daarvoor wil stilstaan, kan ons 'n hele 2 weke oor dit praat. Maar ek wil nie op die negatiewe te veel konsentreer nie. Ek sê daar is te veel goeie positiewe goed waaroor ek en jy kan konsentreer en waar ons mekaar kan opbou in. Pastorale vertrekpunte in die begeleiding van 'n emosionele verwonde tiener. Met ander woorde, ons gaan iemand wat emosioneel seer gekry het, tiener of jong mens, gaan ons bietjie op 'n pastorale manier van vanmôre af deel tot maand tot en met Vrydag. En die gedagte hier is om kyk of ons kan help om sekere strukture in jou lewe te kan skep wat vir jou die dinge makliker kan maak. En as die ouma en die oupa luister en as die pa en die ma luister na hierdie goed wat ek hierso sê. Dit is essensieel. Dit is uiters belangrik. Dit is lewens belangrik. Dit kan jou weerhou van groot hartseer later aan. Vanaam ons as ouers en oupas en oumas die goed kan toepas in van ons tieners se lewe. En nie net dit nie, maar in die proses gaan ons sien hoe ons die goed gaan toepas na onsself toe en na die man, na die vrou toe, of die vrou na die man toe en af na die tiener toe. Nee. Skrifgedeelte is Psalm 128 vers 1 tot 4. Ek gee dit weer. Psalm 128 vers 1 tot 4. Hier is so groot waarheid in hierdie skrifgedeelte. Hy sê in Psalm 128 vers 1, welgelukzalig, nou as ek kyk na die woord welgelukzalig, dan sê hy geseend, voorspoedig, bly, opgewonde, welgelukzalig. Is iets wat spesiaal is. Dit is nie iemand wat depressief is en welgelukzalig sê in klein Afrikaans, ek is excited man. Welgelukzalig beteken wees opgewonde. Wees enthousiasties. Dis wat welgelukzalig beteken. Welgelukzalig is elkeen wat die Here vrees, wat Jaffa, ons Vader vrees. So, wil jy jou blydskap laat jou binneste laat uitbars? Wil jy vrede hê? Alles betaal begin waar? By die Bybel. Welgelukzalig is elkeen wat die Vader vrees. En vrees beteken nie bewe nie. Vrees beteken blydskap. Hom ken. Dit is wat dit is. Om gevrees is om 'n vader-seun verhouding te hê. Ek het een keer tevore, ek weet ook in die tienerprogram al gesê het nie. Ek dalk het ek as 'n boemelaar hier aan my venster klop waar ek by Pick n Pay sit en wag vir pastoor Rika waar sy in die winkel is en hy kom by die kar en hy wil R5 vir halwe brood hê of R10 hê. Dan klop hy aan die venster, vra hy vir my meneer, het meneer dalk vir my 'n R5 of R10 vir 'n brood. Nou eerstens ruik ek of hy na spirits of drank ruik. En as hy so ruik dan gaan ek hom glad nie help nie want dan gaan hy net nog spirits of drank koop. Maar as ek sy ruik hy skoon en dan is dit my besluit dat ek hom gaan R10 of R15 gee vir iets. So hy spreek my aan as meneer, want hy wil iets by my hê wat nie syne is nie. Nou kom ek by die huis, Niklas my seun speel kriket. Nou het hy sy kolfstukke geslaan. Nou kom hy na my toe, kyk nou die verskil. Die ou wou net R10 gehad het. Niklas skalk hom en hy sê pa, ek het my kopstukking geslaan. Ons speel môre Noordtransvaal proewe. Kan pa dalk vir my help? Ek kort R2000. Ek het R1500, maar die kof kos R3500 wat ek nodig het. Kan pa my help? Al moet ek my sakgeld vir 'n tyd lank opgee of vir 'n paar die karre was of 'n kantuin skoonmaak, kan ek vir pa iets doen asseblief sodat ek my kof, dat ek 'n kof kan koop. Onmiddellik as pa, my seun kom nie my R10 vra nie of R15 nie. Hy kom my R1500 of R2000 vra. Onmiddellik kom hy as 'n erfgenaam. Hy kom nie met bakhande staan en so wat en smeek nie. So ek doen hierdie ding wat u as tienertjies kan verstaan. Die ou het 'n boemelaarsverhouding met my. My seun het 'n pa-seun verhouding met my. En dis die verhouding wat ons met die Vader moet hê, as 'n pa-seun, as tieners ook, as jong mense ook. Ons het 'n pa-seun verhouding. Dit wat hy sê, wel gesaak is elkeen wat die Here vrees of Jahwe vrees, as hy in 'n pa-seun verhouding is. Maar as hy in 'n boemelaars verhouding of as jy in 'n boemelaars verhouding is, gaan jy nie kan sê welgelukkig is ek, want ek wandel in sy weë nie. Hierdie ou wandel nie in my weë nie, maar my seun wandel in my weë. So wat leer ons hier uit? Boemelaars verhouding, daar is eintlik niks nie. Hy het nie reg op enigiets nie. Maar wanneer daar 'n pa-seun verhouding in ons lewe is, dan het die seun reg op alles wat hy pa het. Want hy gaan eendag die erfgenaam wees, is ek reg? Ja, dit is nog nie syne so, hy kan nie het kom vat as hy syne is nie, maar ons het 'n verhouding waar hy met 'n oop gemoed kan vra vir 'n bedrag geld, nie om te gaan spandeer of mors nie, vir iets wat hy nodig het. En nou het ek dit gedoen so dat ons kan verstaan, wanneer koning Dawid sê, welgelukkig is elkeen wat die Here of Jahwe ons Elohim vrees, wat in sy weë wandel, my seun wandel in my weë, hy stel my tevrede, hy speel, hy doen goed met sy cricket, hy het 'n bat nodig, hy gaan, verstaan wat ek sê, en dieselfde met ons, julle as tieners, as jy in die Vader se weë is, het jy 'n oop pad, 'n kommunikasiesisteem, en dieselfde met die pa en die ma, as julle weë in die Here is, of in Jahwe julle Elohim is, dan het julle 'n oop kanaal, na hom toe. Dis nie 'n boemelaars verhouding nie. Julle kanaal is na mekaar toe en op na hom toe. Dis hoe dit behoort te wees. En van daar af gaan dit outomaties afwerk na die tiener en die kind toe. So welgelukkig is elkeen wat Vader vrees. Vers 2 sê: die opbrengs van sy hande sal hy eet. Hy praat met die pa. Die pa is veronderstel om die brood in te bring. Die pa is veronderstel om vir die huis te sorg. Daar is huishoudings wat ongelukkig omgeswaai het. Dis anderste, dis die ekonomiese tyd waar die man of die pa die huishoud, die huis doen, die huishou, die ma bring die geld in. Dis nie 'n skande of 'n sonde nie. Daar's niks met dit verkeerd nie. Dat elkeen doen wat hulle die beste kan doen vir die huishouding om te werk. Hy sê die opbrengs van jou hande sal jy sekerlik eet. Nou die Ou Testamentiese tyd, hier veral koning Dawid se tyd in Psalms, was die vrou soos 'n slaaf. Sy het huis gehou en sy kinders groot gemaak en sy het na die dinge omgesien. Dis amper soos toe ek jong was. Dit was half ongehoor dat vrouens in toe ek 'n jong seun was gewerk het. Dis net waar dit regtig moeilik gegaan het waar die vrouens gewerk het. Vandag is dit 'n algemene ding want die vrouens doen baie keer mans se werke. Verstaan jy wat ek sê? So dis nie 'n skande dat 'n vrou 'n man se werk doen of 'n man 'n vrou se werk doen nie. Maar in koning Dawid se tyd was die man die een wat die opbrengs van sy hande na die huis toe gebring het. Die opbrengs van jou hande sal jy sekerlik eet, dis vers 2. Dis die pa. Gelukkig is jy en dit gaan goed met jou. So wat gebeur? Die oomblik wanneer daar 'n verhouding is van 'n pa-seun verhouding en ook van die vader die pa, ek wil die woord terme gebruik, van die pa na die vader toe en van die ma na die vader toe, is daar 'n gelukkige huisgesin. Verstaan ons dit? Dis belangrik dat daar wat is, dat daar harmonie is. Dat daar harmonie is, dat daar harmonie is. Jy gaan hierdie diamant gaan jy nooit in jou lewe vergeet nie, nooit. Vers 3 sê, Jou vrou, dis die ma. Die vrou. Man, die vrou. Jou vrou, dis die ma, is soos 'n vrugbare wingerdstok. Binne in jou huis. Jou kinders, die tieners, soos olyfboompies rondom jou tafel. Hoekom sê hy rondom die tafel? Want dis waar die harmonie is. Dis waar mense sit en gesels. Dis waar mense groei. Dis waar mense kommunikeer. Dis 'n ding in die besigheidswêreld vandag is wanneer jy 'n kliënt uitvat en gaan eet met hom. In die bediening, baie keer ek ontmoet om in die COVID in die goed, ek ontmoet niemand by my huis nie. Glad niks met die COVID te doen nie. Dis ook 'n veiligheidsding omdat ek gaan nou oor praat nie al van die van 2012 eintlik voor dit met die Bybelgenootskap en alles wat ouers probeer goed in my huis plant en al die goed. Maar ons gaan nie oor dit praat nie. Kom ons kom by ek ontvang niemand vreemds in my huis nie. Dit is hoe dit is. Klaar. Ek sê jou by 'n Wimpie kry, ek sê jou by McDonald's kry. Ons hoef nie eens binnekant te wees nie. Ek gaan jou buitekant kry McDonald's en jou goed vir jou gee. Maar baie keer gebeur dat ons binne in Wimpie kom en ons 'n koppie koffie drink, sit en gesels of partykeer ontbyt eet. So wat gebeur? By die tafel word dit rustig. Of ek met 'n koeldrank daar sit of met 'n koppie koffie daar sit en in daai rustige atmosfeer deel ek met my studente of met die mense wat ek daar ontmoet. Nou wat sê die Bybel? Dis wat hy sê, vers 3 sê, jou vrou, dis die ma, ons is besig met die driehoek, besig met die driehoek, ondertoon. Jou vrou, die ma, is soos 'n vrugbare wingerdstok, binne in die huishouding. Want hierso, die vrou die werk kan doen in die huis. Jou kinders, dis die tieners, is soos oor lyfboompies, hy gebruik die woord boompies, van kleins af. Hulle soos olyf, nou hoekom sê gebruik koning Dawid die woord olyfboompies? Want olywe is in die Bybelse tyd was 'n baie gesogte produk gewees. Hulle het verskillende goed uit olywe uitgemaak. Vernaam die olie, die olyfolie was baie gesog, wel vandag steeds. Gaan kyk by Pick n Pay, check as jy goed, wat kos 'n bottel regte olyfolie. Die skrik jou mos dood. Dis onbetaalbaar. Dis 'n onbekostbaar amper, so duur is dit. Hy sê jou kinders is soos olyfboompies, met ander woorde, hulle is kosbaar vergeleke met die olywe se waardes. Rondom jou tafel, rondom die tafel is daar harmonie en liefde. Wanneer jy by die tafel sit, ek kan dink toe ek 'n tiener was, toe ek 'n jong kind was en 'n tiener was en 'n jong man was, voor ek getroud was. Daar was niks lekkerder as wanneer ons gesit en eet het. En ons in harmonie gesit en gesels het. En waar my pa ons om die was om die tafel sit, oor die woord ingelig het. Dis waar die, my fondasie gelê is. Ek was 'n tiener van 13 jaar oud af, 11 jaar het dit begin. 13 jaar oud, 15 jaar oud het my hart vir die Here gegee daai tyd. 17 jaar oud het begin preek. Dis is waar die goed van waar ons begin preek. So dis waar ons was al die was die fondasie gelê by die tafel waar die harmonie is. Waar die harmonie is. Waar die lering en die leiding plaasgevind het. Dit is wat hy vir ons sê. Vers 4 beskryf die verskillende lede in 'n gesin. Hierdie vers 3 sê hy verduidelik vir ons die verskillende lede in die gesin. Soos wat Jahwe of God dit bestem het. Wie hulle is en hoe hulle funksioneer en in watter verhouding hulle tot mekaar staan en hoe hulle bemagtig en gemotiveer word om deel van die huisgesin te wees. Dis fantasties. Dit is fantasties. Hy sê volgens hierdie psalm bestaan Jahwe se gesin uit verskillende lede. Ek kan nou sê 3 lede, as daar net 1 kind is, of 4 lede, of 5 lede, hang af op wat 2, 3, 4 kinders is. Die eerste is die Godvreesende Vader. Vader bo die pa. Hy moet Godvreesend wees. Hy moet die Vader erken as sy bron van krag. nie op homself staat maak en net op homself staan nie. 'N Godvreesende man en pa wat met geneeheid sy familie kan lei by die tafel. Wat 'n voorbeeld kan wees. Dit help nie hy dikteer en hy vloek en skree en dis nie wat dit is nie. Dis nie wat vader wil hê nie. Hy soek 'n man wat lei. Die beste persoon om die beste soldaat te deur oorlog te vat is die generaal wat kan lei. Dis nie ou wat daar in die banker sit met 'n hokkie tokkie of 'n two-way radio nie. Nee, dis daai een wat saam met die soldate daar is. Hy sê kom ek wys julle waar gaan ons oor. Gaan kyk na Napoleon. Napoleon en daai ouens, hulle was reg voor met sy swaard en sy swart perd. Hulle was reg voor, hulle het die ouens gelei in die oorlog en hy het die eerste slagveld daar in Anjer gewen. Die een sê, "Hoekom? Hy was daar om 'n voorbeeld aan sy manne te wys en te gee." Dis wat die pa is. 'N Godvreesende pa moet 'n voorbeeld wees. 'N Moeder wat vrugbare wynstok is. Sy moet nie vrugbaar wees om kleintjies te hê nie. Sy moet vrugbaar wees om haar kinders in die vrese van Jahoshua groot te maak. Sy is vrugbaar na 'n man toe. Sy gee om vir hom. Sy onderwerp haar aan sy gesag as priester van die huis en sy onderrig ook haar kinders. En dan natuurlik die jong olyfboompies, die kinders, die kosbaarheid, dit wat Jaffa vir ons gegee het. En ek wil vir julle tieners sê, julle is nie net sommer klomp kinders nie. Julle is nie net sommer 'n spul nie. Julle is kosbare olyfboompies. Julle het waarde in die oë van die Vader. So as ek 'n vader het wat Jaffa vrees, 'n moeder wat vrugbaar is in terme van dat sy omgee vir haar huishouding en ek het jong olyfbome en ons het die vader Jaffa bo, dan het ons 'n volmaakte huisgesin wat by die tafel kan sit en hulle kan hulle familie in die vrede en in die vrese van Jaffa vorentoe vat. Lees met hierdie Psalm, dink daaraan, oordink dit en sê vir jouself, wat wil ek hê? Ek wil vrede in my huis hê. Maranatha, Jahoshua kom weer. Halleluja.